galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington galab wanaagsan dhegaystayaal waa 3/8 January sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimona waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7/19 mitirband iyo bogga internetka voasomali.com geeska afrikana waxaad naga dhegaysanaysaan efemyada qaarkood idaacadda galabnimona waxaa idiin daadihinaya sahraa ciidla nuur iyo caashe ibraahim aadan qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah puntland madaxweyne cusub u dooratay siciid cabdulaahi maxamed oo loo yaqaan siciid dane
waxaan aada ugu faraxsanahay natiijadii halka soo baxday waxaa ii bilaabatay weji cusub oo dadka reer puntland aan rajaynayo inaan mas-uuliyadda ay saareen aan ka soo bixi doono waxaan ka codsanayaa dhammaan shacabka inta halka joogtay inta maqanba inay gacmaha qabsadaan inay dhismaha puntland iyo soomaaliyaba ka fakaraan in weji cusub oo walaalnimo ah uu bilowdo
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaa falanqayn ku saabsan doorashada maanta ka dhacday puntland
hay-adaha dawliga ah oo puntland in la dhiso 20 sanay jirtaa welina nin baa jeebka ku wataa ama kolkosha ugu jirtaa oo beel baa beel magacaabaysa iyo oo oday baa soo qoraya dadkii waxaasoo dhan haddii uu ka saaro markaas ama uu bilaabo ah hawsheeda markaasaa la ogaanayaa inuu isbeddel xuna uu puntland ka dhacay laakiin inta ka horreysa waxa weeye waxay noqonaysaa shaqsi inta shaqsi bedelay xafiis fariistay taasina isbeddel ka dhabta ama
barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan mar farase waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida siciid cabdulaahi maxamed oo loo yaqaano siciid dane ayaa maanta loo doortay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee maamul goboleedka puntland siciid dane ayaa wareegii ugu dambeeyey ee doorashada madaxweynaha puntland oo maanta ka dhacday magaalada garoowe waxa uu kaga adkaaday asad cismaan diyano dane ayaa helay codadka 5 iyo 30 ka mid ah 6 iyo 60 xildhibaan ee golaha wakiilada puntland halka asadna uu helay 20 cod waxa uu beddeli doonaa madaxweynihii hore ee puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo ku haray wareegii 1aad ee doorashada isagoo helay keliya 8 cod siciid dane ayaa horey usoo noqday wasiirka qorsheynta soomaaliya xilligii uu dalka madaxweynaha ka ahaa xasan sheekh maxamuud
madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa cambaareeyey hadal uu jeediyey la taliyaha amniga qaranka maraykanka john bolton kaasi oo ku saabsanaa maleeshiyada kurdishka ah ee ka dagaalanta dalka syria bolton oo hadalkan ka jeediyey dalka israa'iil ayaa sheegay inay qasab tahay in la damaanad qaado shuruudo ay ka mid yihiin badbaadinta ciidamada kurdiska ah ee maraykanka xulufada la'a ka hor intaanay ciidamada maraykanku ka bixin gudaha dalka syria master erdogan oo maanta la hadlayay xildhibaano ka tirsan xisbigiisa ee k p ayaa hadalka bolton ku tilmaamay mid aan la aqbali karin waxaanu yidhi waa qalad weyn madaxweyne erdogan oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in ay tahay mid aan la aqbali karin amaba aan la qaadan karin hadallada uu bolton ka jeediyey dalka israa'iil erdogan waxa uu sheegay in heshiiskii dhex maray isaga iyo madaxweyne trump hase yeeshee xubno ka mid ah maamulka trump ay ka hadlayaan wax ka duwan arrintaasi turkiga ayaa kooxda kurdiyiinta ah ee suuriya ka dagaalanta waxa u yaqaanaan argagixiso xiriir la leh jabhadda kurdiska ah ee b k k ee gudaha turkiga ka dagaalanta turkigu waxay horey wacad ugu mareen inay cagta marin doonaan jabhaddaasi
madaxweynaha kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa tegay dalka shiinaha oo wadahadallo 4 maalmood ah kula yeelanayo madaxweynaha shiinaha shi jingping tareen kasoo kacitimay pyongyang oo ay la socdeen kim jong iyo xaaskiisa ayaa saaka tegay magaalada beijing waa booqashadii 4aad ee tan iyo sanadkii hore oo kim jong un uu ku tago dalka shiinaha oo aada isu xulufaystaan kuuriyada waqooyi iyada oo ay taasi kor usii qaadayso warar laysla dhex marayo oo sheegaya in madaxweynaha maraykanka donald trump iyo kim jong un ay yeelan doonaan shir madaxeed labaad
waxaan xiriirtaana dhageysanaysaa halkaasii aad naga socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka geeyayna Washington. Sidii aad warkaba ku maqleysiin Saciid Cabdullaahi Maxamuud oo loo yaqaan Saciidani ayaa maanta loo doortay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee maamul goboleedka Puntland. Dani waxa uu helay 53 cod oo ka mid ah 66 xildhibaan ee golaha wakiilada Puntland ee codeynayay, halka Asad Cismaan Diyano oo ahaa musharaxii ku soo xigeena uu helay 13 cod. Wariyaha VOA Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan garow ka soo diray.
Saciid Cabdullaahi Din.
Doorashada Osaka ee bar 9kii iyo qadar daqiiqado ah ka bilaabatay hoolka baarlamaanka Puntland isla markaana ay galeen 22 musharax oo u taagnaa xilka madaxweynaha ayaa waxa wareega labaad u soo gudbay musharaxiinta kala ahaa Saciid Cabdullaahi Din, General Asad Cismaan Cabdullaahi iyo Faarax Cali Shire. waxaa xusid mudan in madaxweynihii hore Cabdiweli Maxamed Cali Gaas uu ku haray wareega koowaad isagoo helay 8 cod oo keliya. Ugu dambeyntii waxaa wareega saddexaad isugu soo haray Saciid Cabdullaahi Din iyo General Asad Cismaan Cabdullaahi oo kala helay General Asad 31 cod iyo Din oo helay 35 cod. Gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada.
Natiijadii wareega saddexaad ee doorashada madaxweynaha dowladda Puntland labadii mudane ee ku tartamayay waxay u kala heleen codkii sida soo socota. Kow, General Asad Cismaan Cabdullaahi wuxuu helay 31 cod. Laba, Saciid Cabdullaahi Din wuxuu helay 35 cod. Lix iyo 66 cod ee xubnaha golaha wakiiladu saas ayay ku dhan yihiin. Waxaan marka qirayaa inuu ku guuleystay madaxweynaha dowladda Puntland 5 sano ee soo socota 2019 ilaa 2023 ama 2023 mudane Saciid Cabdullaahi Din.
Din ayaa uga waramay VOA dareenkiisa daqiiqado kadib doorashadiisa.
Madaxweynaha VOA Nuux Muuse Birjeeb, waxaan rabaa dareenkaaga marka hore inaan ku weydiiyo.
Runtii dareenkayga aad buu u fiican yahay maadaama doorasho nabad ah oo deggan ay dhacday. waxaan ugu hambalyeynayaa shacabka reer Puntland sida wanaagsan ay u agaasimeen iyaga iyo guud ahaan xildhibaanadii matalayaba. marka guud ahaan shacabka reer Puntland waa salaamayaa, waana mahadsanyahay.
dadka waxyaabaha kale ay sugayaan waxaa ka mid ah buufinta
General Asad Cismaan Cabdullaahi oo wareegii saddexaad ay isugu soo hareen Dani ayaa soo dhaweeyay guusha madaxweynaha cusub.
marka hore waxaan salaamayaa gudoonka baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa iyo dhammaan martida sharafta leh ee isugu timid maanta doorashadan sida xaqa u dhacday. waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan u hambalyeynayaa madaxweyne Saciid, waxaan leeyahay madaxweyne hambalyo, ilaahay ku fududeeyo xilka cusub aad Puntland u qaaday. Puntland waa dhulkeennii, waa jecelnahay. Puntland isku duubnaada weligiin cadowga Puntland waxaan leenahay. Puntland waa isku duuban tahay, cidna wax kama qaadi karto. insha allah waynu guuleysanaysaa. aad iyo aad baan idin salaamayaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa doorashada kadib isagana ka hadlay islamarkaana soo dhaweeyey madaxweynaha cusub.
waxaan marka u horeysa hambalyo iyo bogaadin u dirayaa madaxweynaha cusub ee Puntland ee 5 sano soo socota mudane Saciid Cabdullaahi Din. waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa guddiga doorashada madaxweynaha iyo madax ku-xigeenka Puntland ee muujiyay shaqo hufan oo wanaagsan. tanina waxay ka tarjumaysaa muujinaysaana bisaylka dadka reer Puntland iyo golahooda baarlamaanku. waxaan ka codsanayaa dadka reer Puntland meel walba ay joogaan in ay si joogta ah oon kala har lahayn oo wanaagsan ay ula shaqeeyaan madaxweynaha cusub ee Puntland ee la soo doortay.
madaxweynaha cusub ee Puntland ayaa horay u soo noqday wasiirkii qorsheynta dawladda federaalka sidoo kalena u tartamay madaxweynenimo doorashadii madaxweynaha ee sanadii 2017 lagu qabtay magaalada Muqdisho. Mar uu goobta ka hadlay maanta doorashadiisa kadib ayuu dhankiisa u mahadceliyay madaxdii ka horeysay iyo musharaxiintii kale ee la tartantay.
Waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhammaan shacabka Puntland iyo guddiga hogaayay doorashada maanta halka dhacday oo muujisay si ay ku jirto ilbaxnimo, deganaan, kuna dhacday si nabadgelyo ah. Waxaan halka uga mahadnaqayaa madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo ku-xigeenkiisii hore Mudane Cabdixakiim iyo dhammaan madaxda dowladda Puntland, ciidamo iyo rayidba. Waxaan aad ugu faraxsanahay natiijadii halka soo baxday. Waxa ay bilaabatay waji cusub oo dadka reer Puntland aan rajaynayo inaan mas-uuliyadda ay saareen aan ka soo bixi doono. Waxaan ka codsanayaa dhammaan shacabka inta halka joogtay inta maqanba inay gacmaha isqabsadaan.
Madaxweynaha cusub ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa isla goobta lagu dhaariyay inta aan la gelin doorashada madaxweyne ku-xigeenka.
Bismillaahir Rahmaan Rahiim. Waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan ku dhaqmo diinta Islaamka,
inaan ku dhaqmo diinta Islaamka,
dastuurka dawladda Puntland iyo qawaaniintiisa dhowro,
dastuurka dawladda Puntland iyo qawaaniintiisa aan dhowro,
xilka la ii dhiibay daacadnimo u guto,
xilka la ii dhiibay daacadnimo u guto,
dalka iyo dadkiisa lillaahi ugu adeego,
dalka iyo dadkiisa lillaahi ugu adeego.
Wallaahi.
Sidoo kale isla maanta Axmed Cilmi Cismaan Axmed Garaash oo ahaa wasiirkii duulista hawada ee xukuumaddii waqtigeedu dhammaaday ee uu hoggaaminayay Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa loo doortay madaxweyne ku-xigeenka Puntland, wuxuuna Axmed Garaash ka mid ahaa 11 musharax oo xilkaasi isu soo taagay. Xildhibaano ka tirsan labada aqal oo u yimid garowe sidii ay uga qaybgeli lahaayeen doorashadii maanta ayaa V O A uga waramay dareenkooda, kuwaasoo kale ahaa Canab Xasan Cilmi, Faaduma Xasan iyo Sharmaake Garaad Buraale.
Waxaan rabaa inaan mahad celiyo Ilaahay subxaanahu wa tacaal oo si deganaan iyo xasilooni ay ku dhammaatay doorashadii muddada dheer la soo waday ee ka dhacday Puntland, anigoo ka socda xildhibaan federaalka ah oo ah xildhibaanada laga soo dortay gobolka ee laga soo dortay Puntland. Waxaan u arkaa in dad bislaaday oo dowladnimadu dhaliyay oo aad iyo aad u ilaalinaya anshaxa, sharafta, codka, nidaamka oo aad muddo election ka qurux badan waligay noloshay ma arag. Waa markii labaad aan joogo xildhibaanada Puntland oo wax dooranaya. Waxaan u arkaa inay yihiin doorasho xaq iyo xalaal ay dhacday, si daawacan guddida u daadahaynaysay goob jooga laga wada ahaa sidaa u dhacday cid waliba ay arkaysay.
Wallaahi goobta maanta si qurux badan oo maxaa doorasho aan adduunka ka dhicin baa ka dhacday, oo xalaala oo fiican oo si qurux badan ah. Waxaan rajaynayaa Soomaali meel kastay joogto waxa lay ku dayo Puntland ku dayaan leh.
Bismillaahir Rahmaan Rahiim. Waxaan ku faraxsanahay sideedii January 2019 inaan goob joog u ahaa doorasho xor iyo xalaala oo ka dhacday golaha wakiilada dowladda Puntland. Runtii waxay muujinaysaa bisayl iyo qaangaadhnimo 20 sano ayay runtii Puntland gaadhay oo ay kaga horeyso Soomaaliyadii Soomaaliya inteeda kale. Marka waxaan halkan hambalyo uga dirayaa madaxweynaha cusub ee shanta sano ee soo socota Mudane Saciid Cabdullaahi Dani, waxaan lahay hambalyo Ilaahay ha ku fududeeyo xilka culus ee ummadda Puntland oo dhan aad u qaaday. Shacabka Puntland waxaan rajeynaynaa inay madaxweynahooda haddii aan laydma ay garab istaagaan muddo xileedkiisa 5 sano oo insha allahu inagu hogaamin doono aqalka madaxtooyada.
Doorashadan maanta ka dhacday garowe ayaa ka duwan kuwii hore marka loo eego tirada isku soo sharaxday oo ah tii ugu badnayd ebed. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
Nuuxaad buu mahadsan yahay. Warkoo dhaweydna soo gaadhayna waxa uu sheegayaa in wafdi ka socday dowladda federaalka ee Soomaaliya oo kaanba baxay magaalada Muqdisho oo dhowaanahan ka xayirnaa inay tagaan deegaanada Puntland inta ay doorashadu socoto ay maanta gaadheen magaalada Garoowe. Wafdigaasina waxa la sheegay inuu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Cali Ciise Cawad.
Haddaba dhiban ugu noqonne weli doorashada waxaan ku guda jirnaa Puntland oo maanta madaxweyne cusub dooratay. Haddaba madaxweynaha cusub ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dani maxaad ka taqaanaa taariikhdiisa oo kooban waxa ay noo hayaa Jacfar Kukay
Saciid Cabdullaahi Maxamed oo Dani loo yaqaan waxa uu sanadkii 1966 ku dhashay magaalada Muqdisho ee caasimadda waa Soomaaliya waxa uu waxbarashadiisa hoose dhexe sare iyo waliba tan jaamacadda ku qaatay isla Muqdisho heerka labaad ee jaamacaddana waxa uu ku diyaariyay jaamacadda Putra ee dalka Malaysia waxa uu ka soo shaqeeyay xilal kala duwan ka soo qabtay hay'ado iyo jamciyado kala duwan oo ka shaqeeya waxbarashada ganacsiga iyo samafalka Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu ka mid noqday xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya sanadkii 2012 waxa uuna xubin ka noqday guddiga deegaanka iyo khayraadka dabiiciga ah ee baarlamaanka Soomaaliya sanadkii 2014 waxa uu noqday wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu ka mid ahaa musharaxiintii u ordaysay xilka madaxtinimada dalka Soomaaliya doorashadii la qabtay February 8 sanadkii 2017 maanta oo ay taariikhdu tahay 8 January 2019 waxaa loo doortay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland
aad buu mahadsanahay Jacfar Kukay oo inoo soo koobay taariikh nololeedka madaxweynaha cusub ee loo doortay maamul goboleedka Puntland maanta Saciid Cabdullaahi Dani dhinaca kalena dadka magaalada Garoowe ee xarunta Puntland ayaa dareenkooda ka dhiibtay doorashada maanta wariyahayaga Faadme Yasiin Jaamac ayaa mikrofoonka la dhexmartay dadkaasi waxaana ka mid ah aragtidooda
Saciid Cabdullaahi Maxamed baan ahay magacayga walaa maanta waxaan ku mashquulsanahay ama Puntland oo dhan lagu mashquulsan yahay hada garow aan joogno gaariyaal socon maayaan saxmad ma jirto maxayta wadooyinkii dhan waxa way waa firaaqo dadka dhan waxa way qayb tiifiyada hor fadhida qayb hoolkii baarlamaanka ku jirta waxaanu rajaynaynaa xoo madaxweyne dalka iyo dadkaba maxayta anfaca oo rusheeg badan oo maxayta dadkiisa iyo dalkiisaba kor u qaada oo waxyaalihii naga khaldamay noo saxaban rajaynaynaa
magacaygu waa Abdul Qadir Axmed jawiga magaalada ila xalay magaalada laga masraxan maantana wax gawaaris cunay ma jiro
Cabdullaahi Jaamac Saalax uu sii goor oo dikada
Cabdullaahi bal ka waran maanta doorashada seef kulmo
doorashada aad u qurux badan baa dhacday isbeddel la waakeetay wanaagsan waddankuna wuxuu u baahnaa isbeddel wanaagsan inuu ka dhaco aad baan ugu hambalyay inana madaxweynaha ku guuleystay doorashada waxaan kaloo hambalyay inana General Asad oo aan inay hard luck aad buu dadaalay runtiina waxay ahayd isbeddel loo baahan yahay inuu dhaco maanta
bismillaahir rahmaan rahiim magacaygu waa Cabdixiin Cumar Ismaan oo ka mid ah dhalinyarada Puntland doorashadana daawanayay oo la socday si toos ah waxaan halkan hambalyay ugu dirayaa madaxweynaha cusub ee la doortay Saciid Cabdullaahi Dani waxaan u rajaynayaa insha Allah inuu shan sano soo socda uu noqdo shan sano oo isbeddel Puntland ay filayso helo madaxweynaha sida ogtihiin waxa hor yaalla waa caqabadaha oo dadku inta badan ay filayaan inuu wax ka qabto sida federaalka dhaqaalaha dagaalka ugu horeyso iyo amniga oo aad ugu muhiimsan Puntland maanta ay u baahan tahay
bismillaahir rahmaan rahiim waa maasantahay Faadme Yasiin dareenkaygu aad buu fiican yahay magacaygu waa Bilaawr Sam Saalax waxaan aad ugu hambalyeynayaa oo ku faraxsanahay doorashada madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo maanta la doortay Saciid Cabdullaahi Dani waa nin runtii wadani ah oo wadanka ka soo shaqeeyay oo ganacsade weyn ah oo ka shaqeeyay muddadii ugu dambeysay ee 27 sano gaaraysa arrimaha bulshada waa civil servant arrimahaas uu aan ku yahay haddana inuu sii wado oo mas'uuliyad weyn u la wareego ma rajaynayaa iyo guulba rajaynayaa
bismillaahir rahmaan rahiim magacaygu waa Cali Maxamed Cali Ciye Cali Kano waxaan hambalyo u dirayaa madaxweynaha cusub oo la doortay Saciid Cabdullaahi Dani waxaan leenahay madaxweynaha hambalyo ummadda reer Puntland wax badan bay ka filaysaa sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa shirkadii isgaarsiinta oo si fiican noogu soo gudbiyay sidoo kale waxaan mataqaanaa sheeg macsalaamaynaynaa madaxweynihii hore dowladda Puntland Dr. Cabdulla Cali Gaas shaqo wanaagsan baan qabatay baan leenahay
magacaygu waa Maxamed Saciid Colombi waxaan is oran karaa waa ninkii ugu habboonaa oo la doorto bay baarlamaanku aseebeen waana shaqsi hufnaan iyo karti iyo aqoon aan ku aqaan guul baan u rajaynay
asalaamu calaykum magacaygu waa Qareen Axmed Maxamed Axmed waxaan hambalyeeyay ducada u dirayaa madaxweynaha cusub ee Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha waxaan uga fadhinaa golo xukuumadeed oo aqoon iyo karti ku soo xusho madaxweynaha waxaan kaloo ka filaynaa inuu dastuurka ku dhaqmo soo ballan qaaday oo sharci u sareeyo saddex balana ay maxaan ku yiraahdaa ay isku jigtayaan oo golo walba u madax bannaanaan shaqadiisa
hambalyo baan leeyahay magacaygu waa Maxamed Samax Xiiray
waxaan u hambalyeynayaa madaxweynaha cusub ee maanta la doortay 8 January 2019ka. Runtii doorashadan waxay ahayd doorasho beesha caalamka iyo guud ahaan ummada Soomaaliyeed ee indhaha ku hayaan ee meesheedii meena martay. Aad baan u hambalyeynaynaa madaxweynaha cusub Sayid Cabdullaahi Tini mar labaad iyo mar saddex.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu Maxamed Cabdisalaan, waxaan ku noolahay Garoowe. Runtii maanta aad baan u faraxsanahay, dareenkayguna aad buu kacsan yahay, waayo waxaa la doortay madaxweyne cusub oo 5 sano Puntland hoggaaminaya. Waxay u egtahay maanta Puntland ka dhac doorasho dimuqraadiya. Waxaan kale u mahadnaqayaa ninkii labaad u tartamaya madaxweynaha Jiraan Asad in dhalinyaro ah muujiyey firfircooni, codad fiican helay. Puntland guur baa rajeynaya. Madaxweynaha cusub waxaan ka rajeynayna waxa weeye inuu isbeddel labo la taaban karo la yimaado. Aad baan idin salaamayaa.
Kuwaasina waxay ahaayeen codadka dadweynaha ku dhaqan magaalada Garoowe oo ay wariyaha V O Faadume Yasiin Jaamac mikrofoonka la dhex qaaday iyadoo weydiinaysay sidee u arkaan doorashadan cusub ee maanta ka dhacday Puntland. Weli wararkii doorashada Puntland ayaanu ku jirnaa. Madaxweynaha xilka ka tagay ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaasa ayaa doorashadan waxa uu ku haray wareegii koowaad isagoo helay 8 cod doorashadan, waxaana u tartamay 22 musharax. Haddaba waxa uu eersaday doorashadan iyo waxa horyaala madaxweynaha cusub ayaa Maxamed Cali Xasan waxa uu weydiiyey Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya deganna gobolka Virginia ee dowladka Washington.
Run ahaantii waxa weeye isbeddel baa ka dhacay oo hadda muddo 5 sano haddeed maamulkii markii la bedelay halkaas waxaa kaga muuqda isbeddel, laakiin ilaa iyo hadda waa isbeddel shaqsi weeye. Madaxweynihii unbaa la bedelay iyo madaxweyne ku-xigeenkii, marka waxaad moodaa inay tahay isbeddelkii dhowaana waa dhacay, kii dheeraana weli waa dhiman yahay oo runta ahaa. Laakiin sidaan qiyaasayo waxa weeye waa u baahnayd Puntland isbeddelkaas. Haddana waxay la jaanqaadi doontaa sidaan isleeyahay dee waddankii oo dhan oo kala xirnaa iyo dhibaatooyinkii lagu jiray oo dhan iyo gudaheeda mashaakilkii ka taagnaayo oo dhan. Waxaas oo dhan waxaad moodaa hadda in lagu fiirin doono il cusub. Marka halkaa markii laga fiirsho waxa weeye waa tallaabo aad u wanaagsan weeye.
22 musharax baa u taagnayd xilka madaxweynenimada oo ku jiray Cabdiweli Cali Gaas madaxweynihii hadda xilka kasii degaya. Haddana waxa kaloo la isweydiinayaa Cabdiweli Gaas oo madaxweynihii xilka hayay ah inuu wareegii horaad ku haro isagoo 8 cod helay, bal arrinta iyo musharaxnimada iyo sida wax u dhaceen.
Ruhaantii waxa weeye horta isbeddel baa waddanku u baahnaa. Puntland aad iyo aad bay maaragtay uxanidnayd muddadii hadda lasoo dhaafay. Sidaad ka warqabto xiriirkii ay lalahayd dowladda dhexe, gudaheeda, amnigii, kala maqnaanshihii dadkeedii oo kala tegey, waxyaabo fara badan oo ma aragtay la islahaa 20 sano kadib way ka gudbaysaa oo waxaa la arkay ay dib ugu noqotay bal iska daa horumar ay samaysee. Taas horta waa mid oo baahidaasaa jirtay. Dadkan ordaya oo tirada badan, maadaama ay Puntland asalkeedu uu qabiil yahay oo ay ku shaqayso maaragtay waxaan maaragtay la yiraahdo beelbeesha, haddana waxaad moodaa inuu qof waliba isyiri markaan haddeed anigaa wax kulaho fursad baan leeyahay, maadaama madaxweynahan hadda talada hayaa dadkoo dhan aad moodo inay aada uga cabanayeen oo gaar ahaan sidii uu ula macaamiltamayey maaragtay federaalkii oo Puntland ay markasta u haysatay inay tahay hooyadii federaalka oo dhismaheedii iyo wada shaqayntii dowladda iyo ay daciifeen, iyo gudiheedii oo aad moodo inay u kala jajabtay maaragtay beelbeel iyo waddankii oo kala maqan iyo amnigeedii oo xataa khalkhal galay oo sidaad ka warqabta buuraha Calmadow iyo Calmiskaad argagixisadaa si fiican u qabsatay ma qabsana, yacni dagaal joogta ah ku haysa. Sidoo kale gudaha markii lasoo galo hay-adihii dowladdu ma dhisna, maxkamaddii ma shaqayso, qawaaniintii caadiga ahayd waa dhammaadeen, corruptionka ama musuqmaasuqu wuxuu noqday wax baahay. Marka waxaad moodaa musharax kastaa inuu isyiri war cid kastaa arrintan waa dhaamaysaay armaad adigu ku haboon tahay. Marka taasina salkay ku haysay tirada musharaxiinta faraha badan.
Waa gartay. Marka la barbar dhigo doorashooyinkii kale ka dhacay gobollada, tusaale ahaan maamulka Koonfur Galbeed oo kale doorashadii ugu dambeysay ka dhacday ee wareegii koowaad ba lagu kala baxay, waxaa jiray hadalhayna musharax hebel dowladda wadata iyo musharax hebel cid hebel baa wadata. Puntland waxaad moodaa inay ka yara duwaneed musharaxiintooda aan hadalhayntaa ku badnayn. Maxaa ugu wacan arrintaa?
Waxa ugu wacanayd sidaad ka warqabto madaxweynihii hore oo Puntland isagu ahaa ninkii madasha sameeyey oo dowladdii federaalka ahayd oo qaranka duulaanka ku qaaday, shacabigii Puntland 1995 waxay leeyihiin wardowadu soo tii anagu aan dhisnay ma aha oo cagaha u taagnay oo aan hagaajinay oo dhiig iyo dhaambo nooga dhamaadeen. Marka khilaaf weyn baa wuxuu ka taagnaa hoggaankii Puntland iyo shacabigii Puntland, oo shacabiguna uu leeyahay dowlad baan rabnaa, Puntland keligeed ma istaagi karto haddaan qaran Soomaaliyeed haddaanu dhisnayn. Marka aad bay ula yaabanayeen yani waxa dowladoodii maamul dowlad goboleedku waxa ay ka dabacsan tahay xiriirkaas, taasi mid bay ahayd runtii, waxayna daciifisay markaas xiriirkii caadiga ahaa oo shacabiga iyo dowladdii Puntland ay lahaayeen. Taasaa runtii asalku u ahaa khilaafka.
Ugu dambeyntii, maxaa horyaala madaxweynahan hadda la doortay?
Runtii waxyaaba badan baa horyaal, inta badanna waa u taabtay, oo haddaad khudbadiisii fiirisid waa waxyaabaha ugu horreeya ay u baahan tahay. Kow, wuxuu yidhi sanadka koowaad waa inaan gaarsiinaa maam barnaamijka xisbiyada badan, waa inaan Puntland gaarsiinaa buu ku khudbeeyey. Taas hadduu ka dhabeeyo, waxaad moodaa Puntland inay wadadii cagt saxda ahayd qaadayso. 20 sano kabacdi weli waxaa lagu doortaa qabiil iyo beel iyo waxaasaa salu ah. Marka hadduu ka dhabeeyo barnaamijka xisbiyada badan oo uu yiri waa sanadka koowaad baan dhammaystiraynaa, waa kow, waa midda koowaad weeye. Midda labaadna waxa weeye xiriirkan dowladda dhexe iyo Puntland oo isaguna u baahan in la hagaajiyo. Wuxuuna yiri oo ku khudbeeyey, wixii aan leenahay iyo wixii aan kala leenahay waa kala saarnayna. Waana arrinta hadda dastuurka lagaga shaqeynayo, dastuurka Soomaalida, oo taas waxay u dhaxaysaa Soomaaliya oo dhan, in maamul goboleedyada awooddooda iyo dowladda dhexe awooddeeda in la kala saaro meel dhigo, iyadana waa fiirinaynaa buu yiri. Amniga waa sugaynaa buu yiri, gaar ahaan wuxuu xusay buurahaas Calmiskaad iyo Calmadow argagixisadu ay kusoo badanayso, hadda leeyahay boqolaal bayba gaareen in wax laga qabto, iyo hay-adaha dawliga ah oo Puntland in la dhiso. 20 sano jirtaa, welina nin baa jeebka ku wata ama kolkosha ugu jirtaa, oo beel baa beel magacaabaysa iyo oo oday baa soo qoraya dadkii. Waxaasoo dhan haddii uu ka saaro markaas ama uu bilaabo hawsheeda, markaasaa la ogaanayaa inuu isbeddel huna uu Puntland ka dhacay. Laakiin inta ka horreysa waxa weeye waxay noqonaysaa shaqsi, inta shaqsi bedelay xafiis fariistay, wax taasina isbeddel ka dhabta ama ah.
Perfect. Okay. Adi adaw maasanta. Okay.
Adam. Adam.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya, isla markaana degan gobolka Virginia ee duleedka magaalada tan Washington, oo khadka telefoonka ugu waramayay Maxamed Cali Xasan, isagoo ka faalloonayay doorashada maanta ka dhacday Puntland.
Oh,
kala bunaagsan dhageystayaal mar kale halkaas aad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington waa 3 bisha January waa 8 sanadka 2018 waqtigeenoo harsan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah mucaaradka amaba ururada siyaasadda ee mucaaradka Soomaaliya oo ka cabanaya in cabburin lagu hayo amaba qaarkood loo diiday munaasibada ay ku qaban lahaayeen magaalada Muqdisho waxaa kaloo aad maqli doontaan doodii gaabnayd iyo barnaamijka amuuraha Mareykanka iyo qodobba kale marka horeysa warkii dunida
سعيد عبد الله محمد الله يقال نو سعيدني هيا مانته لو درتي ان او نقضوه مدحوينها عصب مملكة بنتلان سعيدني هيا وريقي وقدم بيي دور الشدا مدحوينها بنتلان او مانته كدع ذيه مقالة قروه وحاو كقاتك هذي أسد عثمان الديانو دينا يا هلاي عدد كاشن يصدن كمده لحي اللحدن كحلبان قولها وكيل ده بنتلان هلك أسدنا وكحلاي كوبي صدن عد waxuu bedeli doonaa madaxweynihii hore ee Puntland Cabdulle Maxamed Cali Gaas oo ku haray wareegii koobaad ee doorashada isagoo helay kaliya 8 cod. Saciid Dane ayaa hore u soo noqday wasiirka qorsheynta Soomaaliya xilligii uu dalka madaxweynaha ka ahaa Xasan Sheekh Maxamuud.
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa cambaareeyay hadal uu jeediyay la taliyaha amniga qaranka Mareykanka John Bolton kaasi oo ku saabsan maleeshiyada kurdiyiinta ah ee ka dagaalama gudaha dalka Syria. Bolton oo hadalkan ka jeediyay Israa'il ayaa sheegay in ay qasab tahay in la damaanad qaado shuruudo ay ka mid yihiin badbaadinta ciidamada kurdiyiinta ah ee Mareykanka xulufada la ah kuwaasi oo ka dagaalama gudaha dalka Syria. Erdogan oo maanta la hadlayay xildhibaanada xisbigiisa AKP ayaa hadalka Bolton ku sheegay mid aan la aqbali karin isla markaana uu yahay qalad weyn. Waxaana uu Erdogan intaasi ku daray inaan la aqbali karin amaba aan la qaadan karin hadallada uu Bolton ka jeediyay dalka Israa'il. Erdogan waxa uu sheegay in heshiiskii dhexmaray isaga iyo madaxweyne Donald Trump ay xubno ka mid ah maamulka madaxweyne Trump ku hadlayaan waxyaabo ka duwan qodobadii ay ka wada hadleen. Turkiga ayaa kooxda kurdiyiinta ee Syria ka dagaalanta warka inay yihiin urur argagixiso xiriir la leh jabhada kurdiyiinta PKK ee Turkiga dhexdiisa ka dagaalama. Turkigu waxay hore wacad ugu mareen inay cagta marin doonaan jabhadaasi.
Madaxweynaha Kuuriya Waqooyi Kim Jong-un ayaa tagay dalka Shiinaha oo wada hadal 4 maalmood kula yelanaya madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping tareen ka soo kicitimay Pyongyang oo ay la socdeen Kim Jong-un iyo xaaskiisa ayaa saaka gaaray magaalada Beijing. Waa booqashadii 4aad ee tan iyo sanadkii hore oo Kim Jong-un ku tago dalka Shiinaha oo ay aad isu xulafaystaan Kuuriya Waqooyi, iyadoo ay taasi kor u sii qaadayso warar la isla dhexmarayo oo sheegaya in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo Kim Jong-un ay yeelan doonaan shir madaxeed labaad.
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad wararkaasi iyo warbixinahaasi ka dhegeysanaysaan waa idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo caalamkao dhan aad kala socotaan bogga internetka v o a somali.com fmyada magaalooyinka geeska afrika ku yaala qaarkood iyo weliba mawjadaha gaagaaban aynu ku bilowna qaybteennan ee guddoomiyaha urur siyaasadeedka wada jir ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sheegay in ciidamada dawladdu ay shalay tahor joogsadeen tababar ay dhalinyarada ugu qabanayeen hoteel ku yaala magaalada Muqdisho. Waxaana ku eedeeyay dawladda federaalka ah inay culays badan ku hayso xisbigiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa siyaasadeed. Wariyaha v o a ee magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Hoggaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa faahfaahin dheeri ah ka bixiyey qaabkii ay shalay wax uga dhaceen hoteelka Maka Al Mukarama oo xisbigoodu ku lahaayeen seminaar soconayay muddo 3 sha, kaasoo uu sheegay in ciidamo booliis ah oo ka tirsan dowladda federaalku ay ka hor joogsadeen.
Runtii shalay annaga seminaar baa meesha ku lahayn 3 maalin socday, 5 bisha bilowday ilaa 7 inuu socdo oo qorshihiisa ahaa. 2 maalin hore si caadi ayuu ku dhacay shalay oo ahayd maalintii gabagabada seminarka iyo tababarka aan ku tababareynay kaadirka dhalinyarada ah ee xisbiga wadajir lagu tababarayay arrimaha hoggaanka iyo hufnaanta iyo demokraasiyeeshanka iyo sareynta sharciga iyo sida sharciyada xisbiga iyo dastuurkiisu u shaqeeyo. Shalay markii la soo gaaray gunaanadkii aan warbaahinta aan wacnay ayaan waxaan ka warhelnay in ciidamo dowladda ka tirsan oo booliska ah ay isku gadaameen hoteelkii aan ku qabanaynay barnaamijka ee Maka Al-Mukarrama. Afarta dhinac ee laga soo galo hoteelka ay xireen, wax ka dhici kara meeshaan malana ay dhaheen aan loo sheegay. Marka ilaa hadda cid sababta loo xiray hoteelka sheegtay ma jirto oo dowladda ka tirsan, sabab ay u xireen ma aysan sheegin. Marka dhacdadii dhacday shalay intaas ayay ahayd.
Hogaamiyaha xisbiga mucaaradka wadajir ayaa sidoo kale sheegay in dhacdadii shalay ay kasii horreysay tallaabo kale oo bishii Diseembar ee sanadkii aynu ka soo gudubnay looga hor joogsaday kulan baroor diiq oo ay Muqdisho ku qaban lahaayeen xisbigooda.
Waxaa ka mid ah in 17-kii hadda bishii tagtay sanadkii hore ee Diseembar aan qaban rabnay ee baroor diiqdii wiilashii ku dhintay weerarkii la geystay sanadkii 2017-kii xisbiga xaruntiisa lasoo weeraray, anigaan lagu dhaawacay 5 ruux oo kalena lagu dilay, dad kalena ay ku dhaawacmeen maaragtay joogay xarunta. Runtii weerarkaas waa jiray. Inaan baroor diiqdiina la kahor istaago, xuskii ee dhalinyaradaas la kahor istaago oo magaalada dhanba loo xiray aad ogtihiin. Marka waxaa moodaa dowladda iyo madaxda hadda jirta inay ka dhigteen hadaf iyo target xisbiga wadajir. Runtii ciriiriga ay ku hayaan xisaabta siyaasadeed oo kalena waa badan yahay, laakiin annaga waxaa moodaa si gooni ah inay naloo target garaystay. Runtii waa ayaan darro oo kusoo korortay Soomaaliya. Dalkan wuxuu Soomaaliya 3 qodob ay ku heshiisay ayuu ka mid ahaa nidaamka dimuqraadiga iyo midka federaalka ee awoodda qaybsiga lagu heshiiyey 12 sano ka hor. Nidaamkaas dimuqraadiga dadku inay xor ahaadaan, fikirkooda ay diibtaan, xisbiyada ay tartamaan, madaxweynaha hadda talada haya saasuu ku yimid, magaalada uu joogay madaxweynihii ka horreeyay uu dhaliili jiray, xisbigiisa tayo ayuu haystay, cid ka hor istaagtay ama tacaddi ku samaysana ma jirin.
Dhinaca kale, milkiilaha hotel Maka Al-Mukarrama Guray Xaaji Xasan ayaa v o a u sheegay in iyagu ay hoteelka ka kireeyeen xisbiga muddo 3 cisho ah, isla markaana arrintaasi ay ku wargeliyeen mas-uuliyiinta wasaaradda amniga, balse nasiib darro ay dhacday in hoteelka ay yimaadaan ciidamo booliisa kuwaasoo joojiyey seminaarkii halkaasi uga soconayay xisbiga wadajir.
Waxaa ii yimid shimuuc hore Kamaal Guutaale oo ka tirsan xisbiga wadajir. Waxa uu sheegay inay rabaan inay qabtaan seminaar oo aan ahayn arrin siyaasadeed, ee rabaan niman arday ah inay tababar isku siiyaan. Waxaan ku heshiinay inay tababar qabanayaan muddo 3 bilood ah. Anaga shalay ahaan darkiisii shir la qabanayo ama hubba ama siyaasada aadan isha ahaan ogeysiina sida wasaaradda amniga. Anaga wasaaradda amniga oo u dirnay ogeysiintii sabt iyo had shirki waa qabsadeen, nimankii seminaarka waa qabsadeen. Waati waa firmeynay arday waxay barayna ahayd shalay meelanka casuulnaa oo liidaa waxay soo wiil dhahay booliiska ka tirsanahay oo ileh shirkaas in la joojiya la rogureeyo. Waxaan ku leeyahay shirkaas 2 maalmood socda seminaar uu ahaa wax colaada iyo wax siyaasada iyo wax dowladda loo soo jeedan maaha. Walaalow, haddii khald lagu soo sheegay anaa ku sheegay maanta shirka ku egyahay saas la soo ay ugu soo celiyo xoray ilaa shirkada joojiso way. Waxaan ku leeyahay aniga shatay qabaa nimanka meesha ku samaynayna waa xisbi aan markaas burbagaan iyo bucaayada aan samaynayna ardayo meesha wax ku baraya. Walaalow, aniga ceeb ma dhihi kari sidee isticmaalinigu sidaan qado u karshay raashin u karshay baxa wuxuu ilaa waa weelaya samaysa waaya dhabarka hadda adigu baraynaysa u baraya anigu bugu barayn karo iyaga askarta gudaha soo gashtay inaa shirki joojiyo intaas ka hor qabanaya.
Mas-uuliyiinta wasaaradda amniga oo aan xiriir la samaynay si ay uga jawaabaan eedeymaha loo jeedinayo ayaanay noo suura gelin inaan ku helno qadka taleefanka. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso FM-yada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
قلب ثلاثة بشه جنورنا وسديد سنة كلابا كون سقالي طبعا إذا عدوا حيدين ده هنا يا سهر علا يا عاش إبراهيم حتى نحط كسر دوتان حبنت الضوء ده قابر لما قال هذا نيروبو حكسر دياري ياسين عيسى وردرة
kulantuna ay sidii siyaasad wa markay iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayna isbeddelada siyaasadeed ee Soomaaliya ka soo oraya gaar ahaan dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland waxa lagu gaari karaa dagaal iyo khilaaf iyo colaad in dib loogu celiyo dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan Jubaland mase waxa la heli karaa xal waara oo nabadeed oo wada hadal iyo barkaas ciidii tartamaysa in nabad ku tartanto dadka deegaanadaas deganaa dib loogu celin colaadihii la soo maray wa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsantahay waxa ay kala qayb galaya Abdullahi Abdulqadir Balwo iyo Abdul Rashid Bulagoni oo labaduba ka soo jeeday Jubaland waxa ku bilaabaya Balwo
assalaamu alaykum yasiino wadanku dagaal buu soo maray ee Jubaland wax badan baa mintaqaana oo waxna waa soo qabsoomeen haddana waxaan rabaa anigu ra'yigeyga waxaan qabaa inaan lagu dagaalamin oo dimuqraadiyadu sida hadda oo dawladda nabad iyo nolol ay u wado oo sida hadda loogu soo guuleystay koonfurta Baydhabo ayaa waxaan doonayaa Jubaland in loogu guuleysto si Soomaali ay isu raacdo ay noqoto dawladdi hal meel laga maamulo oo ay noqoto udub dhaxaadka Muqdisho
Abdirashid Gooni
walaal waa maasantiin idaacadda Voice of America Somali waa system federal ah ka dhisan ee dalka uu burburay meel xunbu tagay qabaail baan u kala go'nay Somali way fogaatay dalka dadka haddoo burburo oo la kala qaxo oo la kala fogaadana si la isugu keeno waxaa loo gartay inay tahay qaabka federaalka ah 4.5 bala somar in federaal looga gudbo iyo halkii kursi oo xamar oo la fiirinayo dadka Soomaali in aan la fiirinin in gobolada iyo degmooyinka kana tuulooyinka laska soo doorto saasa loo arkay halka soo waana halka ugu fiican oo Soomaali ay yeelan karto kuna jirin karto ma institutionada dawladda dhexe ma xoogano kuwa maamul gobolada ma xoogano dalka waxaan u aragnaa in gobolada iyo federaalka la xoojiyo dawladda dhexe iyo dadka Soomaaliyeed ayadoo aan hal dal nahay dalka Soomaaliya nahay la fahmo federaalka dawladda dhexweynaha dadka u fasirtaa oo aan confuse laga dhigin oo federaalka inay diidan tahay in la moojirin dadkan aan federaalka wax daran loo tusin federaalku waa system sax ah waa system cadaalad ah waa system nolosha iyo dadka xalkooda ku iman karo khaasatan gobolooyinka Jubooyinka waa gobolada Soomaaliya ugu resource badan waa gobolka ugu population ka badan Jubaland meel fog bay ka timid conflict ugu badan ayadu ka dhacay dagaalada qabiilayeedka ka dhacay meel fog bay ka timid waa la isku keenay min diida aan loo qasagashay u jirta dhinaca Bakool ah ilaa iyo Raskamboori maamul isku xiran ba hadda ka dhisan waa la isku gol yahay degmooyinka maamulku waa girsay inta ay haystaan nimankan jid iyo jahadiidka moog inta kale dhulka waa nabdoon yahay degmooyinka maamul ba ka jiro waxaan rabnaa dawladda dhexe iyo dadka Soomaalida in si fac loo fahmo system ka not system ba la xoojin ee in wax la burburiyo iyo in xoog lagu yimaado iyo xal ma keenayso xalku waxa iyo maamulka North Eastern in la xojiyo
arintan waxa kale yahay waa runtii sida Abdirashid uu sheegay federaalku dawladdu waa federaal laakiin lama rabo federaal uu mutaqaana xoog ah loo wada sameeyay ay noqoto maamul ka jira oo maamulka dadkaas ay u hoggaansan yihiin oo loo raaco dawladda dhexe waa in aan noqonin meesha military ba iman ma iman kor hebel ma iman kor dawladda dhexe ma iman kor meel inayna noqonin ayaa la raba marno inaan dib u noqono hadda meel fiican baynu mareyna meesha aan mareyno waa inaan horaga sii socona ayaan rabnaa
Cabdirashid
systemka federaalka iyo in deegaan iyo dow iyo daaq wax lagu soo dhiso waa mid dadka dhan u qaybinayso arina in laga fogaadaan oo arkaa oonan xal aysan ahayn hadii beel ay badan tahay oo meel ay degan tahay 20 kursi ay qaadan karto iyo beesha hal kursi qaadan karto xaq waa inuu u qaybsan yahay baashan 20 kursi lehna waa inaan la duusin 20 kursi midan halka kursi lehna waa inaan halkeeda kursi la duusin maamulkina waa noo bilow waxba noo bilaaban meel fiican bay noo maraysaa Soomaaliya dhanba meel fog ka timid marka waxa loo baahan yahay dawladda dhexe ee xamar hadda ka jirto oo filaa Soomaali ka taliso waayeelnima laga rabaa dalku in waayeelnimo lala yimaado rabaa mas'uuliyadda waxa saaran tahay dalka nimanka filaa Soomaali jooga odayaalka jooga odayaalkaasi waa inay la yimaadaan waayeelnimo boog la dhayo dadku waa la burburay wixii wax kasto la qabto qabiil baa loo bedelaya in ay ka hortagaan arrimahaas annagu dawladda waxaan qabnaa in dawladda Soomaali Soomaali waa naf Soomaali min low iyo cadde ilaa iyo raas kambooni hal dal uu noo yahay waa dalkayagii waa aaminsannahay laakiinse dawladda dhexe ayada waxaa laga rabaa laba aqal bay leedahay hay-adihii dawladda maxkamadda hadda xamar ma dhisma maxkamadda dastuuriga hadday dhisanta madaxweynaha mooshinkiisa la aqbali laha maxkamadihii iyo institutionka cadaaladda xamar ba horta ha dhisto institution financial boardki hadda waxbaa ka bilaaban dhaqaalihii dalka cashuuraadka laga qaadi lahaa waa inay dawladda soo dejiso dawladda iyosan gobollada ku mashquulina ha ku mashquulso systemkii lasoo daadejin lahaa oo gobollada gaari lahaa inayna soo gaarsiiso annaka haddaan rajo ballaannahay waxbaa noo bilaaban waxbaa noo samaysan dagaal shabaab baan ku jirnaa argagixisaan la diraynaa dawladdu waxaa rabaa inay nagu kaalmayso nalana shaqayso dalka soomaaliyana waa hal dal
arinta waxaan ka leeyahay ninka cabdirashiid arinta uu ka dhawaajiyey arinta uu ku dhawaajiyey dowladda dhexe waa inay iyada mataqaana maamulkii ka odayeysa waa runtiis way ka odayeysa boqol jeer bay ka odayeysay boqol jeer bay dad usoo dirtay intiiba Jubbaland niman haysta ayaa waxay ay ku gacan seereen dowladda dhexe dowladda dhexe hadii lagu gacanseero marka maxay noqotay heykalkii dowladnimo waxaa dhumiyey Soomaa qoladan oo Jubbaland ayaa dhumisay marka sidaa daraadeed waxaan rabaa sida Cabdirashiid uu sheegay dowladda dhexe madax salaaxyo badan bay sameysay dad badan bay soo dirtay waana lagu gacanseeray marka waxaa la rabaa taas heykalka dowladnimada waxay ku dhismaysaa in ayada oo laysu tanaasilo oo wax la wada maqlo oo wax la wada qabsado oo meel laga soo wada jeesto cadowgeena Soomaaliya maanta waa badan yahay aad iyo aad buu badan yahay dad cadowgooda badan ayaa nahay marka intii yaroo haddirtan annaga hadda maamulka ka jiro oo dowladan nabad iyo nolol intii yaroo hadda ay wado dowlado shisheeye ayaan ogoleen inay mataqaana dowladda ay sii tallaabsato sida hadda ayaan dhaxdaas waa tii UN-ka arrin laga hadlay dad badan baa ku faraxsan aad moodaa marka dadka waxaad moodaa qof hadii uu maanta Brazil iyo Soomaali hadii cambiir hata bunoon isugu yimaadaan anigu maanta waxaan markasaba la safta Soomaali qeybta Soomaalida oo marka bunooniga cayaarayso ayaan la safanaya marka Soomaalidu badi hadda waxaad moodaa in ayaka ay shisheeyaha dad shisheeye kalkaal inay yihiin ayaad moodaa xagga oo shisheeye inay u janjeeraan marka waxaan rabnaa in Soomaaliya la wada taageero
ugu dambeyntii Cabdirashiid Boolagoole muxuu yahay xalku si lagu baajiyo colaad isla markaana loo helo doorasho Jubbaland ka dhacda oo nidaamka hadda u dhisan si horumarista
arrin meesha laga saaro gobolladan Jubbaland ee ama ganaane aniga aan u aqaano kama dhacayso wax liyaad colaad qabiil siyaasiinta iyo kampaynada waxa lagu galo kiyan joognaa kiyan waad aragta ninka markuu xaafadkiisa jooga ninkaas wuxuu ku hadlaa beel iyo magaciisaga iyo beeshiisa inuu kiciyo waana israacsannahay dowladda dhexana ayaysan ku mashquulin ciladaha yaryarka oo gobollada ka jira ha ku mashquulso hay-adihii dowliga ah inay gobollada noogu keento waa ka sugaynaa dalka Soomaaliya iyada dalka iyada ka mas-uula annagu maamul hoosaanahay maamulka hoosana dalkii institutionadii gobollada ma soo wada gaaraan intii is-ogolna annaka min diida caano ilaa iyo waan is-ogol yahay raas kambooni dadku waa sirta maamood isan
aad ayaad u mahadsantahay kuwaas waxaa ahay Cabdullaahi Cabdiqaadir Balwo iyo Cabdirashiid Boolagooni oo labaduba ka soo jeeday Jubbaland doodigaabay tahay inuu joogtay tilma kale wada ku kulmi doona haddii ilaahay raali karo islaayo nabadgelyo
mahadsanyahay Yasiin Ciise Wardheere oo dooda gaaban la socodsiinaya halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka waxaynu soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka Lataliyaha amniga qaranka Mareykanka John Bolton ayaa hadda ku sugan dalka Turkiga. Booqashada Bolton waxaa ka horreeyay ku dhawaaqis uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump 19-kii bishii hore uu ku sheegay in ciidanka dalkiisa uu kala soo baxayo dalka Suuriya. haddaba waa maxay ujeedada dhabta ah ee booqashada la taliya Bolton? Waa kan Cabdinuur Daahir oo ka hawlgala telefishinka TRT ee Turkiga ee caalamka la hadla.
Walaal, waa mahadsan tahay VOA iyo dhammaantiin waa idin salaamayaa dadka Soomaalida ku tixan. Wax la rajaynayo inay ka wada hadlaan waxa ay tahay laba arrimood oo ah Mareykanku waxa uu sheegay inuu ciidamadiisa kala bixi doono Syria, oo markii ay la baxaan in ururka argagixisada Daesh si aysan dib ugu soo dhalanayn gobolka looga sii nadiifi lahay, iyo lambar labo Turkigu dadkii Mareykanka isla shaqeyn jireen kooxaha Kurdiyiinta ah Suuriya looga tegi doono inuu Turkigu dilin ama Turkigu inuu isla duulaan ku qaadino operation ay ka sameeyeen gobolka Kurdiga ee deganta yihiin. Labadaas arrimo ugu muhiimsan ma garad.
Labadaas qodob kooda la xiriira ururka ISIS ayaa wax badan la iska weydiiyey. Dadka siyaasadda gobolka u dhuunta daloola ayaa sheegaya in haddii Mareykanku uu ka soo baxo, ururkaas ISIS weerar cusub qaadi doono si uu dhul cusub u qabsado. Haddii haddaba uu Mareykanku Suuriya kala soo baxo ciidankiisa, sidee ayaa arrintaasi wax ugu taraysaa amaba ay wax ugu dhimaysaa ururka ISIS?
Dabcan waxa waaye Mareykanku awl ciidamo toos ah oo dagaal ku jira, dagaalka si toos ah infantry muuse lahayn, kaliya wuxuu bixinayay xog iyo muxuu ahaa intelligence ama muxaabarad, iyo sidoo kale wuxuu tababaray ciidamada Daesh la dagaalamay kuwa Suuriyiinta ama Kurdidu ay ka mid tahay. Hadduu ka baxana weli macnaheedu waxay tahay coalitionkii ama xulufadii anti Daesh ee Daesh la dagaalamay oo wadamada kala duwan oo caalamka ka imaaday meeshii weli joogaan, weli shaqadu way socon doontaa macnaheeda. Marka haddii ay baxaan dhowrka boqol oo ciidamo oo Mareykanka awl run ah dagaal toosa ku jirin, waxba isma bedelaya ma garad.
Qorshaha madaxweyne Donald Trump ku sheegay in 2,000 oo ciidankiisa oo Suuriya kaga soo saaraya ayaa keenay walwal ku saabsan in ururo Mareykanka la jiray qaarkood ay cidlo kusoo dhacayaan. Turkiga ayaa shaaca ka qaaday inuu weerari doono Kurdida Suuriya oo isagu urur argagixiso u yaqaano. Haddaba la taliya Bolton, Turkiga ma ku qancin doonaa inuu weerarkaasi ka baaqsado?
Waxaa isleeyahay waa maya sababta ay tahay kooxaha Kurdiyiinta ee Syria ka dagaalama la yiraahdo YPG ama YPG la yiraahdo, waxay waa garab ka mid ah ururka weyn ee argagixisada loo yaqaano Turkiga iyo caalamka lama yaqaano PKK loo yaqaano, ayay gacanta la leeyihiin. Turkigu wuxuu aaminsan yahay sida evidence lagu hayo ama waxyaala cadeyna lagu hayana inay wada xaajood ama wada shaqeyn saxa ay ka dhexeeya oo nimankii PKK ee uu Ciraaq ka dagaalami jiray ay hadda ka dagaalamaan Suuriya oo Suuriya dagaal ka sameeyaan. Marka Turkigu waxa uu muujiyay uu sababaa waxa ay tahay waliba ciidamadiisii iyo taangiyadii iyo hubkii wuxuu geeyay hadda leeyahay xuduudka. Waxaa laga yaabaa maalinta wadahadalku uu socdaa ama maalinta ka dambeysa in operationku uu bilaawdo ma garata. Marka at the same time iyadoo la wada hadlayo in operation bilaabana laga yaabaa Turkigu aaday maxay ahaa go'aankaas uga soo horjeeda ma garata. Kurdiyiinta marka waxay u muuqataa Turkigu inuu operation ka sameyn doono, oo hadda ka hor laba operation uu sameeyay 2016 iyo 2017 oo Kurdida looga soo horjeeday Daesh. Haddana waxaa isleeyahay Turkigu waxa uu u yaqaanaa ururkaas urur agaxiso PKK gacansaar la leh. Marka waxaa isleeyahay kuma qanaca karo magaca.
Hase yeeshee Mareykanka ayaa dadaal dheeraada ugu jira in Turkigu uuna ururkaasi wax u geysan, waana mid ka mid a sababaha uu la taliyaha amniga qaranka Mareykanka John Bolton uu hadda Turkiga u joogo. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo eg in codsigii Mareykanka u dhageystay ayaa sheegay in weerarka uu doonayo inuu Kurdida ku qaado uu waqti uun ku xidhan yahay.
Telefoonkii aan Trump ku wada hadalnay xiriiradii diblomaasiyadeed iyo hay-adaha amniga ayaa keenay in aanu xoogaa sugno, laakiin dabcan ma ahaan doonto mid iska furan.
Marka laga yimaado arrimahaasi ka socda xuduudda Turkiga, waxaa jira qodob kale oo hadalhayntiisu ay ku badan tahay warbaahinta Mareykanka. Waa arrinta la xiriirta Fadxulla Guuleen, wadaa Turkiya oo ku nool dalka Mareykanka, dowladda madaxweyne Recep Tayyip Erdoganna ay ku eedeyso inuu ka dambeeyey afgembigii dhicisoobay ee dalkaasi ka dhacay bishii Julaay ee sanadkii 2016. Haddaba arrintaas Fadxulla Guuleen, ma ka mid tahay waxyaabaha uu John Bolton Turkiga uu joogo? Waa kan mar kale Cabdinuur Daahir.
Arrintaasi hadda ma jirto, oo wadahadalada hadda Mareykanka iyo muxuu ahaa u socda Turkiga kuma jirto. Isbuuca hadda dhammaaday maalintii axad ah iyo sabtigii meeshan waxaa joogay dad ka socda garsoorka Mareykanka iyo muxuu ahaa hay-adaha cadaaladda Mareykanka Turkiga imaaday. Waxa uu imaadeena waxa ay dadkii loo qabqabtay afgembigii dhicisoobay 2016 bal inay cadaalad sax heleen iyo in kale inay ogaadaan iyo muxuu ahaa racsan inay qaadan karaan waxyaalahaas in laga wada hadlo. Ninka Mareykanka jooga ee odaga Fadxulla Guuleen yiraa waxaa la aaminsan yahay inuu ka dambeeyey oo waa mu'assas ahaay ururka waxaa gambiyey turki uu hore ayuu uga codsaday mareykanka inuu u soo dhiibo hasaato hadda wada hadalkaas ma jiro hasaato odaga laftirkiisa asagoo mareykanka joogo mareykanka dambi ka galay leeyo asaga waxyaalo la mid ah inuu lacag dhaw mareeyay iyo corruption mareykanka dhex iska sameeyaa loo haystaa taasi dacwo gooni waa laakiin hadda in dib loo soo celin doono mareykanka uu soo celin doono go'aan ma jirto
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykanka maanta kaga hadalnay la taliyaha amniga qaranka maraykanka john bolton oo dalka turkiga ku sugan madaxda dalkaasina kala hadlaya sidii turkiguna u weerarin lahayn kurdiinta ku nool suuriya taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsiyey maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiinayey barnaamijka amuraha maraykanka halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington waxaana inala socodsiinayey maxamed cabdi sandheere ahaatan dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa codka fanaanka daawud xafar iyo heestii dheho
hadda dabal kaaga dalalka ku taag iyo simaha sida bay dabal kaaga dehaga mudhisa iyo hadda dabal kaaga dalalka ku taag iyo simaha sida bay dabal kaaga ismigeyo waroskaaga hada ka chinaya dilige sukka ha hawa ku daaya ee ismiri yoharos kagal kaliyada do kuliyaati hada ka chinaya dilige sukka hawa ku daaya
asmaane fanaanka daawud xanfar iyo heesta dheho ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA intan mar kale kulmayno waxaan dhamaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Hanatay tikata tikata tikata
This is VOA News. I'm Joe Palca.
I may declare.